Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенә сайлау белән таныштыруны дәвам итәбез.
Милләт мәҗлесенең иң югары максаты үз мәнфәгатьләрен яклау, аларны үзәк хөкүмәткә белдерү һәм шул рәвешле мәркәзи хакимиятның ярдәме белән Милләт мәҗлесенең кануни һәм хукукый төзелешен Идел Уралга һәм бөтен Русиягә кабул иттерү була. Бу максат 11 гыйнвардагы утырышта махсус карар рәвешен ала.
Мәркәзи милли шурага Эшке Русия вә Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлесенә Эшке Русия мусульманнары тарафыннан сайланган 10 әгъза милли шура әгъзалыгыннан азат ителә. Русия җөмһүриятенең үзәгендә һәм милли идарәнең эшләрен йөртү өчен 5 әгъзадан гыйбарат һәйәт сайлана. Илчеләр һәйәте милләт мәҗлесе тарафыннан сайлана. Аның эшләү мөддәте һәр яңа сайлау булган саен яңадан билгеләнә. Хәйәт әгъзаларының эш хакы Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнә һәм мәркәзи шурага җибәрелгән акчадан түләнә.
Эш әгъзаның икесе һәр вакыт мәркәздә булырга тиеш. Илчеләр эш урыннарында булмаганда хезмәт хакы алмаслар. Вазифалары илчелек кылу, үзәк парламенттагы мөселман әгъзаларының бердәмлеген тәэмин итү. Русия җөмһүрияте эчендәге башка автономияле төрк милләтләре вә хөкүмәтләренең мәркәздәге оешмалары һәм вәкилләре белән Милләт мәҗлесе һәм милли идарә арасында илчелек кылуда һәйәтнең вазифасыдыр. Илчеләр һәйәте Милләт мәҗлесе алдында җавап тота. Бөтен Русия мөселманнарына караган эшләр белән бәйле шартлама җирлеген әзерләү өчен ислами милләт һәм хөкүмәтләренең оешма вә илчеләренең уртак җыелышларында һәйәт оештыра. Милли шура өчен автономияле төбәктән тупланган акча илче һәйәтенә тапшырыла.
Милләт мәҗлесе бу карары белән 1917 елның май айында Мәскәү каралтайы сайлаган мәркәзи милли шураны тулысынча кире какмаса да, үз мәнфәгатьләрен үзәктә тагында яхшырак аңларлык илче һәйәте дигән айрым идарә төзи. Бөтен Русия мөселманнарының мәнфәгатен тәэмин итү максатында сайланган мәркәзи милли шурада Идел Урал вәкилләре булган Фатих Кәрими, Ильяс Алкин, Шакир Мөхәммәдьяров, Садри Максуди, Гаяз Исхакый, Беньямин Әхтәмов һәм Фуат Туктаров инде Милләт мәҗлесенең актив әгъзалары булып эшли. Төркистаннан сайланган Габдулла Хуҗаев һәм башкалары үз илләрендә, шулай ук Төркистаннан сайланган Зәки Вәлиди һәм Милләт мәҗлесендә һәм башкортчылык хәрәкәтендә эшчәнлек күрсәтә.
Кавказлар атап әйткәндә, зәриләр Мәркәзи милли шурага үзләреннән бер кешене дә сайламаган. Шуңа күрә дә Мәркәзи милли шурада Төньяк Кавказ вәкилләре Әхмәт Салихов белән Захид Шамил кебек берничә генә кеше кала. Илчеләр һәйәтен оештыруның төп максаты Мәркәзи милли шураны бөтенләй үк таратмастан аны тикшерүгә алу һәм үзәктәге эшләрне тагы да ныклырак нигезгә кую була. Илчеләр һәйәтенә Захид Шамил, Султанбек Мәмлиев һәм Гаяз хакы сайлана. Кавказлы Захид Шамил белән Милләт мәҗлесенә сайланмаган Султанбек Мәмлиевләрне хәйәткә сайлау белән алар бер яктан хәйерхахлык күрсәтү булса, икенче яктан милли хәрәкәттән китмәүләрен тәэмин итә. Солых хәйәтенә Әхмәт Салиховны сайлау мотивы да шул булган мөгаен. Салихов Сталин белән элемтәдә була һәм шулай итеп ике сыйфатын да актив куллана. Гаяз Исхакыйга килсәк, аның ике хәйәткә сайлануы сәяси тәҗрибәгә ия булуыннан тыш даими Мәскәүдә яшәве белән аңлатыла.
Милләт мәҗлесе милли идарә рәисен, дини эшләр, мәгариф һәм финанс министрларын сайлаганнан соң, конституциягә муафик рәвештә нәзарәтләрнең, ягъни министрлыкларның әгъзаларын сайлауга керешә. Дин эшләре нәзарәте әгъзалары, ягъни казилар Ризадин Фәхретдин, Салихҗан Урманов, Кәшәф Тәрҗемәни, Мөхлис Абубый, Габдулла Сөлеймәни, Хөҗәтел Хәким Мәхмүтов, мәгариф нәзарәте әгъзалары Закир Әл-Кадири, Мәрдегали Мәхмүтов, Исмагыль Үтәмешев, Гомәр Терегулов, Гали Еникеев, Ибраһим Биккулов, финанс нәзарәте әгъзалары Сәлим Гәрәй Жантурин, Гариф Кәримов, Гали Хурмаев, Таиф Яушев, Габдулла Бубый, Нәҗип Кәримов сайлана.
Нәзәрәтләргә кадрлар тәгаенләү белән бер рәттән Милләт мәҗлесе Зияддин Әл-Камали, Җамалетдин Курамшин һәм Хәбибулла Әхтәмов составында тәфтиш, ягъни инспекция комиссиясендә сайлый. Камали тупракчы, Курамшин төркче була. Җыеп әйткәндә, Милләт мәҗлесе үз корылышындагы бөтен җитәкче баскычларны демократик сайлаулар юлы белән төзей.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз азатлык